My dear brothers and sisters,
Dara Turkasi, když jsem byl 12 let, kolega kami tinga di Göteborg, svoa kota di selatan Suedia. Kami menghadiri kota ini adalah kota Elder Jiman yang telah wafat hari tahun ini. Kami bersyukur atas dia dan pelayanannya dan contohnya dan teladan dari keluarganya dan berdoa agar berkat Allah menyertai mereka. Kami menghadiri gereja di sebuah rumah besar. Suatu hari Minggu, teman saya Stefan, satu-satunya diakon lainnya, menyambut saya di gereja. Kami pergi ke area tambahan gereja dan dia mengambil dari sakunya sebuah petasan besar dan kura api. Dalam aksi remaja sok berani, saya menyalakan sumbunya yang panjang. Saya berniat mematikan sumbunya sebelum petasan meledak, tetapi jari saya terbakar dan petasannya jatuh. Dan sumbu terus terbakar. Petasan tersebut meledak dan asap memenuhi gedung gereja. Kami bergegas membersihkan sisa petasan dan membuka jendela mencoba mengusir baunya, berharap tidak akan ada yang mengetahuinya. Untungnya, tidak ada yang terluka atau kerusakan yang terjadi. Sewaktu anggota datang, mereka menyadari adanya bau yang menyengat. Bau itu menjadi gangguan bagi sifat sakral pertemuan tersebut. Karena hanya ada dua diakon, dan dalam cara berpikir terpotong-potong, saya mengedarkan sakramen, namun saya tidak merasa layak untuk mengambilnya. Ketika sakramen ditawarkan kepada saya tidak mengambil baik roti ataupun air. Saya merasa sangat tidak enak. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak menyenangkan bagi Allah. Setelah gereja, Presiden Cabang Frank Lindbergh, seorang pria lanjut usia, meminta saya untuk datang ke kantornya. Setelah saya duduk, dia menatap saya dengan ramah dan berkata bahwa dia mencermati saya tidak mengambil sakramen. Dia bertanya mengapa. Saya kira dia tahu mengapa. Saya yakin semua orang tahu. Setelah saya memberitahunya, dia bertanya bagaimana perasaan saya. Berlinang air mata, saya berkata bahwa saya menyesal bahwa saya tahu saya telah mengecewakan Allah. Presiden Lindbergh membuka ajaran dan perjanjian dan meminta saya membacakan beberapa ayat. Saya membaca yang berikut. Lihatlah, dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku Tuhan tidak mengingatnya lagi. Dengan ini, kamu boleh mengetahui jika seseorang bertobat dari dosa-dosanya, lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Saya tidak pernah akan melupakan senyum penuh iba Presiden Lindbergh ketika saya selesai membaca. Dia membolehkan saya untuk kembali mengambil sakramen. Sewaktu saya meninggalkan kantornya, saya merasakan sukacita yang tak terlukiskan. Sukacita semacam itu adalah menyertai pertobatan. Kita bertobat, kata bertobat berarti menjadi faham sesudahnya dan perubahan. Dalam bahasa Swedia, katanya adalah omvänd, berarti berputar balik. Penulis C.S. Lewis menulis mengenai metode untuk perubahan. Dia menyatakan bahwa pertobatan melibatkan kembali ke jalan yang benar. Kesalahan dapat diperbaiki hanya dengan berbalik kembali sampai Anda menemukan kekeliruan dan mulai kembali dari titik itu. Mengubah perilaku kita dan kembali ke jalan yang benar adalah bagian dari pertobatan. Tetapi hanya bagian. Pertobatan sejati juga mencakup berpalingnya hati kita kepada Allah dan suatu penolakan terhadap dosa. sebagaimana dijelaskan dalam Yehezkiel, bertobat adalah bertobat dari dosa, melakukan keadilan, membayar ganti, dan menuruti peraturan yang memberi hidup. Namun bahkan ini pun merupakan penjabaran yang tidak lengkap. Itu kurang tepat menentukan kuasa yang memungkinkan pertobatan, yaitu pendamaian juru selamat kita. Pertobatan sejati melibatkan iman kepada Yesus Kristus, iman bahwa Dia dapat mengubah kita, iman bahwa Dia dapat mengampuni kita, dan membantu kita menghindari lebih banyak kesalahan. Iman semacam ini menjadikan pendamaiannya efektif dalam kehidupan kita, menjadi faham sesudahnya dan berputar balik dengan bantuan Juru Selamat, kita dapat merasakan harapan dan sukacita dari pengampunan tanpa sang penebus. Pengharapan dan sukacita lenyap dan pertobatan hanyalah sekadar modifikasi perilaku. Tetapi dengan mengamalkan iman kepadanya, kita menjadi diinsafkan terhadap kemampuannya untuk mengampuni dosa. President Boyd K. Packer menegaskan janji-janji dari pertobatan pada konferensi umum terakhirnya. Dia menjabarkan kuasa pendamaian Juru Selamat untuk menyembuhkan dengan penyulingan kebijaksanaan yang diperoleh dalam setengah abad pelayanan kerasulan. President Packer berkata, pendamaian tidak meninggalkan jejak atau bekas. Apa yang diperbaikinya telah diperbaiki. Apa yang disembuhkannya akan tetap sembuh. Dia melanjutkan, pendamaian tidak meninggalkan bekas luka. Artinya, terlepas dari apa yang telah kita lakukan atau bagaimana sesuatu terjadi, jika kita sungguh-sungguh bertobat, Dia akan melakukan pendamaian. Dan ketika Dia melakukan pendamaian, itu menyelesaikan urusan. Pendamaian dapat membasuh bersih setiap noda terlepas, betapa sulit, betapa lama, atau berapa kali diulangi. Jangkauan pendamaian Juru Selamat tak terhingga dalam keluasan dan kedalaman. Tetapi itu tidak pernah dipaksakan kepada kita. Sebagaimana Nabi Lehi jelaskan, setelah kita diberi petunjuk dengan cukup untuk tahu baik dari yang jahat, kita bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal melalui perantara yang agung atau untuk memilih penawanan dan kematian. Dengan kata lain, pertobatan adalah pilihan. Kita dapat dan terkadang memang membuat pilihan berbeda. Pilihan semacam itu mungkin tidak tampak keliru, tetapi itu mencegah kita sepenuhnya menyesal dan menghalangi pertobatan sejati. Misalnya, kita dapat memilih untuk mempersalahkan orang lain. Sebagai anak usia 12 tahun, saya dapat mempersalahkan Stefan. Dialah yang membawa petasan besar ke gereja. Tetapi mempersalahkan orang lain, bahkan ketika itu dibenarkan, memperkenankan kita berdalih akan perilaku kita. Dengan melakukannya, kita menggeser tanggung jawab bagi tindakan kita. Ketika tanggung jawab digeser, kita mengurangi kemampuan kita untuk bertindak. Kita menjadikan diri kita korban malang, alih-alih juru kuasa yang mampu akan tindakan. Pilihan lain yang menghambat pertobatan adalah meminimalkan kesalahan kita. Dalam kejadian petasan Göteborg, tidak ada yang cedera atau kerusakan, dan pertemuan tetap diadakan. Mudah mengatakan tidak ada alasan untuk bertobat, tetapi meminimalkan kesalahan kita, bahkan jika tidak ada konsekuensi langsung yang tampak, menghilangkan motivasi untuk berubah. Pemikiran ini mencegah kita melihat bahwa dosa kita memiliki konsekuensi kekal. Cara lain adalah untuk berpikir bahwa dosa kita tidak penting karena Allah mengasihi kita terlepas dari apa yang kita lakukan. Adalah menggoda untuk mempercayai apa yang si penipu Nehor ajarkan kepada orang-orang di Zarahemla, bahwa seluruh umat manusia akan diselamatkan pada hari terakhir, dan bahwa mereka tidak perlu takut, dan semua orang akan memperoleh kehidupan kekal. Tetapi gagasan ini adalah salah. Allah memang mengasihi kita, namun apa yang kita lakukan penting bagi Dia. Dia telah memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana kita hendaknya berperilaku. Kita menyebut ini perintah-perintah. Kehidupan kekal kita bergantung pada perilaku kita, termasuk kesediaan kita untuk dengan rendah hati mengupayakan pertobatan. Kita gagal mencapai pertobatan sejati ketika kita memilih untuk memisahkan Allah dari perintah-Nya. Lagi pula, jika sakramen tidak sakral, akanlah tidak penting bahwa bau petasan mengganggu bagi pertemuan sakramen. Kita hendaknya waspada mengecilkan perilaku dosa dengan merendahkan kewenangan Allah akan perintah-Nya. Pertobatan sejati mensyaratkan mengenali keilahian Juru Selamat dan kebenaran dari pekerjaan zaman akhirnya. Alih-alih membuat dalih, marilah kita memilih pertobatan. Melalui pertobatan, kita dapat membuka mata kita. Seperti anak yang hilang dalam perumpamaan dan merenungkan mengenai makna kekal dari tindakan kita. Ketika kita memahami bagaimana dosa kita berdampak terhadap kebahagiaan kita, kita bukan saja menjadi sungguh-sungguh menyesal, tetapi juga berusaha untuk menjadi lebih baik. Dengan kata-kata William Shakespeare, apa yang aku menangkan? Sebuah impian? Sekilas sukacita yang berlalu? Siapa yang membeli kegembiraan seminit untuk meratap seminggu? Atau menjual kekekalan untuk mendapatkan mainan? Jika kita kehilangan pandangan akan kekekalan demi sebuah mainan, kita dapat bertobat. Karena pendamaian, kita memiliki satu kesempatan lagi. Kita dapat bertukar mainan yang sembarangan dibeli dan menerima lagi harapan kekal. Juru Selamat menjelaskan, karena lihatlah, Tuhan penebusmu menderita kematian dalam daging. Karenanya Dia menderita rasa sakit semua orang, agar semua orang boleh bertobat dan datang kepada-Nya. Yesus Kristus dapat mengampuni karena Dia telah membayar harga dosa-dosa kita. Penebus kita memilih untuk mengampuni karena rasa iba dan kasih-Nya yang tak ada tandingannya. Juru Selamat kita ingin mengampuni. Ia adalah satu-satunya atribut ilahi-Nya. Dan sebagai gembala baik, Dia bersuka cita ketika kita memilih untuk bertobat. Bahkan sewaktu kita merasakan duka cita untuk tindakan kita, kita segera mengundang Juru Selamat ke dalam kehidupan kita. Seperti Amilek ajarkan, tampillah dan tidak mengeraskan hatimu lebih lama lagi. Sekarang adalah waktu dan masa keselamatanmu. Dan oleh karena itu, jika kamu akan bertobat dan tidak mengeraskan hatimu, dengan segera akanlah rencana penebusan yang besar itu didatangkan kepadamu. Kita dapat merasakan duka cita untuk tindakan kita dan merasakan sukacita karena memiliki bantuan Juru Selamat. Kenyataan bahwa kita dapat bertobat merupakan berita baik Injil. Kesalahan dapat disapu bersih. Kita dapat dipenuhi dengan sukacita dan memiliki kedamaian suara hati. Kita dapat dibebaskan dari perasaan putus asa. Kita dapat dipenuhi dengan terang Allah dan tidak tersakiti lagi. Pertobatan bukan saja mungkin, tetapi juga penuh sukacita karena Juru Selamat kita. Saya masih mengingat perasaan di kantor Presiden Cabang setelah kejadian petasan tadi. Saya tahu saya telah diampuni. Perasaan bersalah saya sirna, dan hati saya terasa ringan. Brother dan sister, sewaktu kita mengakhiri konferensi ini, saya mengundang Anda untuk merasakan lebih banyak sukacita dalam kehidupan Anda. Sukacita dalam pengetahuan bahwa pendamaian Yesus Kristus adalah nyata. Sukacita dalam kemampuan dan hasrat Juru Selamat untuk mengampuni. Serta sukacita dalam memilih untuk bertobat. Marilah kita mengikuti petunjuk Juru Selamat untuk menimba air dari mata air keselamatan. Semoga kita memilih untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa-dosa, dan untuk memutarbalikkan hati kita untuk mengikuti Juru Selamat. Saya bersaksi akan kenyataan hidupnya. Saya adalah saksi dan penerima kasih-Nya yang tak ada bandingannya. Saya berdoa agar berkat-berkat dari pendamaian-Nya boleh menjadi milik Anda dalam nama Yesus Kristus. Berulang kali di dalam hidup Anda seperti yang adanya di dalam hidup saya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.